Yepliyer Adatlık Radyosu'ya. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 9. dekabrı heptenin fişen bevini xabarlar gündeliğimizi men gözel alıp bariyarın. Ukrayna'da dımışlık günü ıglan edildi. Hükümet güçleri o katışığı bet edendiklerine ayrılar.
Bu mızırdı gotovi do tışın.
Türkmen resmileri Ukrayna'da bilim alayan Türkmen studentlerine kışı öz yurdunda geçirmeyi maslahat verdiler.
Dekabrın 10'sinden Mart'ın ortasına 15'ine çenle Türkmen studentlerin öyüne gitmeyi barada maslahat verildi.
Afganistan'ın Demirgazı'nda etnik Türkmenlerinin yeni bir yaralı toporu Taliban'ın hücumu astına düştü. Çünkü yapışığımızda biz bu temalardan genişleyin sohbet ederiz. Programımızın esası bölümüne geçmezden özel kezelikler ile tanış olun. Ukrayna'nın hükümet güçleri ve ortaçı separatistleri yurdun günü orundaki sevişleri besetmek maksatlı ilan edilen dımışlık gününün bir zay edilişine sin ediyenliğine ayarlar. Ukrayna'nın harbilerinin metbuğut vekilinin 9. dekabrda etmeğine göre hükümet güçleri ekli seviş hareketlerini besetti ve dımışlık gününü tayarlandı. Metbuğut vekili eğer separatistler hücum etseler biz coğap hükmünde o da çarıştıydı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 9. dekabrda yaraşık planını ilan etti ve onun o katışığı beset etmek var adı 5. sentyabrda Minsk'te gelinen ılalışın düzümüne giriyenliğine etti. Poroshenko parakıçılı uğrundaki yepleşiklerin tiyade tapkırdan 9. dekabrda geçirilmeğinin ehtimallığına etti. Ama resmilerin en çemesi ve separatistlerin liderleri yepleşiklerin son heptenin sonunda belki de 10. dekabrda geçirilmeğinin mümkündüğüne ettiler. Neftin narxı soňky 5 ýylda iň pes derejä düşdi. 9-njy dekabrda çyň neftiň brend markasynyň bir barreliniň bahasy 65.133 amerikan dollaryna ýetip minimal derejede pete gaşdy. Neftiň bahasy sehel wagtdan soň biraz durnuklandy, ama günüň bu minimumy 2009-njy ýyldan beri iň pes derejä boldy. Neftiň bahasynyň peselmegi neft gaz eksportyny bil baglaýan we Birleşen Ştatlaryň hem Ýewropa bileleşiginiň sanksiýalarynyň ziýan çeken Orsiýada zarba urýar. Orsiýanyň ykdysady Министрлиги тәзе йылда йордың умуми черк өнүмчүлүгүнүң 0.18% чөнлү петелмегинин мүмкиндигин айтты ва нефтин орточо бахасынын карашылган дарежесин 100 доллардан 80 долларга чөнлү петелтти. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Chuck Hagel öňünden ıglan edilmedik saparı bilen Irak'a bardı. Bu Birleşen Ştatlar Irak'ta öz harbi misiýasyny tamamlandan soň 2011-nji ýylyň dekabr aýynan beri Pentagonyň ýolbaşçysynyň Irak'a edýän ilkinji saparydyr. Hagel Irak'ın hökümet resmileri we Birleşen Ştatların harbi ýolbaşçylary bilen duşuk geçirer. 8-nji dekabrda Kuveýtden çykyşynda Hagel Irak'ın demirgazygynda we Siriýada uly giňişlikleri batyp alan Islam döwletine garşy Birleşen Ştatların howadan amala aşyrýan küçük jümlerinin Irak'ın köpçülük güýçleri üçin täze mümkinçilik berýänligini aýtdy. Hagel 24 noyabrda wezipesinden çekilen hem bolsa öz yerine täze ýolbaşçy tasdiklanýança wezipe borçlaryny yerine getirýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary wezipesine Ashton Carter-y hödürledi. Kyrgyzstanyň Özbegistandaky elçihanasynyň işgäri Kyrgyzstanyň we Gazakstanyň serhedinde tutuldy. Kyrgyz mediýasy ady aýdylmadyk kyrgyz resmiýetine talgylanyp ady gizlilikde saklanýan adamyň 9-njy dekabrda sirli dokumentleri alyp baryarka saklananlygyny habar berdi. Geçen ayda Kyrgyzstanyň hökümetiniň daşary atnaşyklar boýunça darasynyň ýolbaşçysy Altynbek Muraliýew gizlin dokumentleri ýygnamakda we olary daşary ýurtlaryň gizlin gullyklaryna bermekde ýa-da bermek niýetinde bolmakda guman edilip tutsak astyna alynypdy. Kyrgyz diplomatynyň serhetde tutulmagy bilen bagly wakanyň Muraliýewiň işine gatnaşygynyň bolup bolmazlygy belli däl. Orsiýetin gazy 6 aylyk harakatmadan soň Ukraina aktarylýar. Ukrainanyň Ukrtransgaz gaz transport kompaniýasynyň ýolbaşçysy Maksim Belyavskiy Orsiýetden öz ýurduna gazyň aktarylmagynyň dikeldelenligini eglan etdi. Belyavskiy aýyň soňuna çenli Ukraina günde 43.5 million kubometr gazyň aktarylýardygyny aýtdy. Orsiýetin döwlet gözlegçiligindäki Gazprom kompaniýasy Ukrainanyň 1 milliard kubometr gaz üçin öňünden 378 million dollar möçberde tölek etmeginden soň газ актырмагы ишинин дикелдилендигин тастыклады. Ортед Украина газ актырмагын июнь айында беседипти. Бу жагдай Украинанын өнкү президенти Виктор Януковичтин өз ийпесинен четтештирилип, Ортедин Крым ярым адасын Украинадан бөлүп өз дүзүмүнө кошмоондон соң дарткындылыгын күйөшүнүн вактында жүзө чыгып, Украина кышын дубамында газ актырма коюнчулалышы 30-жы октябрда Ортедин Украинанын ве Европа билелешигинин арасында келинди. Азербайджанын Вашингтондагы элчиханасынын өңүндө онлорча адам протест кечирип, өкмөттүн Азат Европа Адатлык радиосунун Азербайджан гүлдүгүнүн берүүчү журналисти Хадижа Исмаилованын бошотулмагын талап этти. Демонстранттар журналисти бошотмагы талап эдиан хаттары кетирип 8-жы декабрда элчиханага ушурдулар. Протест акциясы фотожурналист Аманда Ривкин тарапынан курулды. 5-жы декабрда Азербайджанын хакимиятлери Исмаилованы Икайлап Тусаханада сакламак карарын ыгылан эттилер. Бу адамдын бир адамдын Исмаилованы өзүнө өз жанына каст этмеги үндөмөктө айыпламага журналист Динанын тусак эдилмегине себеп болду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлерди диңледиңиз.